αρκετό χρόνο. Ταξιδεύοντας πέρα από τον κόσμο της θάλασσας και της θαλασσίνης ενδοχώρας, στις άκρες των νεκρών της ελληνικής και ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, στα πέρατα του Βυζαντινού Μεσαίωνα, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού. Ραδιοφωνικό ταξίδι στη μεθόριο των μεγάλων πολιτισμών του μακρινού παρελθόντος, εκεί όπου κάποτε κατέληγαν τα ανατολικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και τα δυτικά σύνορα του κράτους των Πάρθων. Ένα ταξίδι στη μονίμως αμφισβητούμενη και μονίμως εμπόλεμη παραμεθόριο ζώνη, ανάμεσα στη Βυζαντινή επικράτεια και την επικράτεια της Σασανιδικής Περσίας. Με άλλα λόγια, ένα ταξίδι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις μικρασιατικές ακτές του Αιγαίου και τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, στις ασαφείς ανατολικές εσχατιές της Δύσης και τις ασαφείς δυτικές εσχατιές της Ανατολής. Εκεί, στα απροσδιόριστα όρια, όπου ζυμώνονται πράγματα και θάματα, εκεί όπου αναμειγνύονται οι πολλαπλές μνήμες, τα βιώματα και οι παραδόσεις διαφόρων λαών και διαφόρων πολιτισμών, με τις καθημερινές εμπειρίες και τις ανάγκες των απλών ανθρώπων της Μέσης Ανατολής. Εκεί όπου πραγματοποιούνται οι υπερβάσεις, πλέκονται τα απαγορευμένα ειδήλια και ξεπερνούνται τα κάθε λογή σύνορα. Εκεί, στην άγνωστη και προσπέλαστη ενδοχώρα, στη μακρινή και απειλούμενη παραμεθόριο, όπου παράγονται τα κράματα, ερήμην των κεντρικών εξουσιών. Ένα μακρύ διπορικό λοιπόν, στα βάθη του ιστορικού χρόνου και στα πέρατα του οικείου γεωγραφικού χώρου, που μας έφερε μέχρι τα άγρια βουνά της οροσειράς του Αντίταυρου και τα πανύψηλα οροπέδια της απομονωμένης Κομαγινής στις όχθες του Άνω Εφράτη. Εκπομπή Πέμπτη. Έρευνα, κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Όλγα Μπενέα και εμείς βρισκόμαστε στην ορεινή ενδοχώρα της Ανατολικής Τουρκίας, στην κορυφή του Νέμρου Ντάγκ, στα 2.100 μέτρα, εκεί όπου ο κομαγινός βασιλιάς Αντίοχος έχτισε ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία του αρχαίου κόσμου.
Να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος. Είμαι εδώ στην κορφή,
να μην ακούγεται ήχος,
να μην ακούγεται από τα πόδια μου σιδερένιες βέργες, ελάσματα βράχη. Κάτω από τα πόδια μου σιδερένιες βέργες, ελάσματα βράχη.
Να μην ακούγεται ήχο,
να μην ακούγεται ήχο. Λίθος να είμαι, τα βάλλονται κινούνται, τα επίπεδα πληθαίνουν, κροτούν, ανεβαίνουν. Με μουσική, με άνεμο, ανεβαίνουν.
πόλεις πεθαίνουν.
Οι πόλεις χτίζονται, οι πόλεις πεθαίνουν.
Άνεμος κυκλώνει το κόσμο, άνεμος γκρεμίζει το σκότος, άνεμος λαών ανθρώπων νέων διακλαδώσεων.
Άνεμος κυκλώνει το κόσμο, άνεμος κρεμίζει το σκότος, άνεμος λαών ανθρώπων νέων διακλαδώσεων.
Κι εγώ πάντα στο οροπέδιο των πολιτισμών, των συντριμμάτων, κοιτάζω τη χλώη, τα δέντρα, τον ήλιο, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα κυκλάμινα κοιτάζω, κοιτάζω πάντα και πάντα. Τα κυκλάμινα κοιτάζω, κοιτάζω πάντα και πάντα.
Κοιτάζω τη χλώη, τα δέντρα, τον ήλιο, ηλεκτρικές συσκευές.
Τα κυκλάμινα κοιτάζω, κοιτάζω πάντα και πάντα. Τα κυκλάμινα κοιτάζω, κοιτάζω πάντα και πάντα.
Να μην ακούγεται ήχο.
Να μην ακούγεται ήχο. Ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος.
Όταν ετοιμάζω μια εκπομπή, σκέφτομαι πάντα τις μουσικές που θα την επενδύσουν. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό, γιατί τίποτα δεν είναι προφανές όσο και αν μοιάζει. Η μουσική ανάγεται σε πολύ υποκειμενικά πεδία, αλλά οι ραδιοφωνικές επιλογές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και πολλούς άλλους παράγοντες, εφόσον πρόκειται να τις μοιραστώ με τους ακροατές. Και οι ακροατές είναι ένα κοινό με απροσδιόριστο στίγμα. Ο καθένας μετέχει με τον δικό του τρόπο, ο οποίος εξαρτάται από χίλιους δύο παράγοντες, συγκυρίες, τυχαίες συμπτώσεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Κι εγώ πρέπει να διατηρώ τις ισορροπίες, όπως εκείνος ο κομαγινός βασιλιάς Μηθριδάτης Καλλίνικος, που ισορροπούσε ανάμεσα σε χίλιες δυο δυνάμεις της εποχής του. Είναι και η ώρα της εκπομπής ακατάλληλη για ένα μεγάλο μέρος του κοινού, και αυτό πολύ συχνά με βάζει σε δύσκολη θέση. Δεν σκέφτομαι βέβαια μόνο τις μουσικές, με απασχολεί και το θέμα, γιατί ανησυχώ μήπως οι δικές μου ιστορίες, αντί να ψυχαγωγούν τους ακροατές και να τους κάνουν να ταξιδεύουν, τους κουράζουν πρωί-πρωί. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί φανατικοί φίλοι της εκπομπής από τα παλιά, φίλοι που αυτομόλυσαν λόγω της ώρας. Άλλοι μου λένε ότι η αλλαγή τους βόλεψε. Όπως και να το κάνουμε, η 8η πρωινή του Σαββάτου είναι για πολλούς άγρια χαράματα, και μες στο χάραμα δεν έχεις την αντοχή να ανοίξεις τα παράθυρα για να ταξιδέψεις. Σε πλακώνει το πάπλωμα και αφήνεις την κορομιλά να βολοδέρνει στα οροπέδια μόνη.
Λίθος να είμαι, τα βάλλονται, κινούνται, τα επίπεδα πληθαίνουν, κροτούν, ανεβαίνουν με μουσική. Με άνεμο ανεβαίνουν, με μουσική, με άνεμο ανεβαίνουν. Οι Κρύβονται οι πόλεις, πεθαίνουν.
Οι πόλεις χτίζονται, οι πόλεις πεθαίνουν.
Άνεμος κυκλώνει τον κόσμο, άνεμος γκρεμίζει το σκότος, άνεμος λαών ανθρώπων νέων διακλαδώσεων.
Το ταξίδι στο αρχαίο βασίλειο της Κομαγινής ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, δεν είναι εύκολο να βρεθεί σε έναν τελείως άγνωστο τόπο, δίχως καμιά συγκεκριμένη σταθερή, και μάλιστα σε μια περίοδο της ιστορίας από αυτές που ανήκουν στα μεγάλα κενά του γνωστικού μας πεδίου. Άγνωστη ιστορία, άγνωστη γεωγραφία, άγνωστοι και οι πρωταγωνιστές, τίποτα που να σε βοηθάει να κάνεις συσχετισμούς ή αναγωγές σε θέματα πιο οικεία. Πολλά πρωτάκουστα ονόματα και δεκάδες τοπονύμια, τοπονύμια που έχουν υποστεί μετονομασίες, παραφθορές και αλλοιώσεις, πολιτικά μπλεξίματα που δεν σε αφορούν, κράτη που χάθηκαν πριν από χιλιετίες και λαοί που έχασαν την πολιτιστική τους ταυτότητα στο πέρασμα του χρόνου. Όλα δύσκολα, συγκεχημένα και μακρινά. Μερικοί ακροατές ζητούσαν επιμόνως γεωγραφικές διευκρινήσεις. Άλλοι μου είπαν ότι έχουν ηχογραφήσει τις εκπομπές και τις ακούνε κάθε τόσο για να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα. Κάποιοι σίγουροι μπορεί να μην άντεξαν όλες αυτές τις ιστορίες. Έχουμε εφιστεί σε άλλου είδους ακούσματα και έχουμε ασκηθεί σε άλλους τρόπους. Όλα αυτά τα γνωρίζω και τα σέβομαι. Αλλά αποφάσισα να σας ταξιδέψω στον Άνω Εφράτη, παίρνοντας το ρίσκο. Δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά μνημεία στον Αντίταυρο που με έκαναν να πάρω την απόφαση. Αυτά και μόνο θα αρκούσαν, γιατί ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Και αφού το αποφάσισα, ήθελα να το κάνω όπως αρμόζει να μιλάς για μνημεία. Δηλαδή, να μην σταθείς στην επιφάνεια, αλλά να κάνεις τον άλλον να καταλάβει πώς και γιατί έγιναν τέτοια πελώρια έργα, κάτι θεόρατα γλυπτά στην κορυφή ενός βουνού που διάλεξε ένας βασιλιάς για να φτιάξει τον περίοπτο τάφο του πριν από 22 αιώνες. Χιλιάδες περιηγητές και τουρίστες επισκέπτονται τον Έμρου Ντάγκ από τότε που έγινε γνωστή η ύπαρξη των πελώριων αγαλμάτων της Κομαγινής. Η πρώτη επιστημονική αποστολή έγινε το 1882. Και εσείς αν ακούτε τώρα ένα κομπρεσέρ, είναι από τα παράδοξα θα λέγαμε της ΕΡΤ. Ας συνεχίσουμε όμως, κυρία Μπενέα. Η πρωτιά λοιπόν ανήκει στους Γερμανούς και στο Μουσείο του Βερολίνου, το οποίο υιοθέτησε το έργο των τολμηρών σκαπανέων. Μιλάμε για το 1882. Εξάλλου ήταν η εποχή κατά την οποία οι Γερμανοί ανακάλυψαν την Πέργαμο και άλλες πολλές αρχαιότητες στα ασιατικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά η Πέργαμος και τα αιωλικά παράλια της Μικράς Ασίας απέχουν περισσότερο από 1.800 χιλιόμετρα από τον Έμρου Ντάγκ. 1.800 χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, οι Γερμανοί πήγαν πρώτοι στον Αντίταυρο. Την επόμενη χρονιά οργανώθηκε η πρώτη Οθωμανική Αποστολή. Δύο μεγάλες προσωπικότητες της Σουλτανικής Τουρκίας, ο Οσμάν Χαμδί Μπέι, θεμελιωτής της αρχαιολογίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδρυτής του Αρχαιολογικού Μουσείου Κωνσταντινούπολεως, και ο Οσγκάν Εφέντη, καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 14ης Μαΐου του 1883 από το Αντί Γιαμάν, μια κομμόπολη εκεί στην περιοχή, για να οδηπορήσουν μέχρι την κορυφή του Νέμρου Ντάγκ. Τους οδηγούσαν οι Κούρδοι των βουνών και τους συνόδευαν οι τοπικοί άρχοντες του Καζά της Κάχτα. Τους ακολουθούσαν άλογα για τα σημεία της διαδρομής που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά βεβαίως και καμήλες φορτωμένες με όλα τα απαραίτητα για να στηθεί η πρόχειρη εγκατάσταση δίπλα στις αρχαιότητες στην κορφή του βουνού. Παρότι μας προειδοποίησαν ότι τα χιόνια δεν είχαν λιώσει ακόμα, εμείς προχωρήσαμε, γράφει ο Χαμδί Μπέι. Κολλήσαμε δύο μέρες στην Κάχτα και μόλις άνοιξε ο καιρός, συνεχίσαμε. Αυτά με τα χιόνια έγιναν στα μέσα Μαΐου του 1883. Η Οθωμανική Αποστολή έμεινε μια εβδομάδα στην κορφή του Νέμρου Ντάγκ, 2.100 μέτρα, και τα αποτελέσματα της επιτόπου έρευνας ήταν πολύ σημαντικά, ιδίως σε ό,τι αφορά στο επιγραφικό υλικό, γιατί χάρη στις επιγραφές που άφησε ο αντίοχος ο πρώτος στο Ιεροθέσιον, διαλευκάνθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Οι δημοσιεύσεις που ακολούθησαν προξένησαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και έτσι η απροσπέλαστη Κομαγινή έγινε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για πολύ τολμηρούς ταξιδιώτες, ώσπου να αποκτήσει δρόμους αυτή η υποβαθμισμένη περιοχή της Τουρκίας. Ας μην ξεχνούμε ότι το Νέμρου Ντάγκ απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, βρίσκεται δηλαδή κυριολεκτικά στα βάθη της Ενδοχώρας, σε μια Ενδοχώρα όπου κυριάρχησαν οι Κούρδοι Ορεσίβοι μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων του 1915. Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε το κεμαλικό κράτος την οικονομική ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Και η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει διάνοιξη δρόμων και επικοινωνιακές δυνατότητες. Όλα αυτά άργησαν πολύ να γίνουν και όταν έγιναν ήταν πολύ αργά για τους κατοίκους του Αντίταυρου. Πάρα πολλοί έφυγαν για τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον Καναδά και άλλοι πήραν το δρόμο της εσωτερικής μετανάστευσης για τις μεγαλοπόλεις και τα βιομηχανικά κέντρα της Τουρκίας. Τουρίστες, όλα έχουν απλοποιηθεί. Υπάρχουν 3 αεροδρόμια σε ακτίνα 270-300 χιλιομέτρων από τα Κομαγινά μνημεία. Είναι το αεροδρόμιο της Μαλάτιας, το υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Γκαζιαντέπ και το αεροδρόμιο του Ντιγιαρμπακίρ. Οι ορεινοί δρόμοι είναι πολύ καλοί και το Νέμρου Ντάγκ έχασε ένα μεγάλο μέρος από τη μαγεία του. Το τουριστικό ρεύμα αλλοιώνει παντού με ταχύτητα τα πάντα και η ανθρωπότητα ζει καθημερινά αυτούς τους σιωπηλούς θανάτους. Οι ελληνοϊρανοί θεοί της Κομαγινής και ο θεοποιημένος βασιλιάς Αντίοχος δεν έχουν τρόπο να γλιτώσουν. Αποτελούν άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά άτου της αναπτυσσόμενης Ανατολικής Τουρκίας. Σε λίγο είμαι σίγουρη θα τους δούμε και σε κανένα σύριαλ τουρκικής ή ελληνοτουρκικής παραγωγής. Δεν θέλω να μειώσω ούτε τη σημασία ούτε τη γοητεία των Κομαγινών μνημείων. Τα τιμήσαν άλλωστε δεόντως στις 4 εκπομπές που κάναμε μέχρι τώρα. Να σας προετοιμάσω θέλω για να μην πέσετε από τα σύννεφα όταν φτάσετε κάποτε κοντά στα σύννεφα στο Κομαγινό Ιεροθέσιον και δείτε εκατοντάδες τουρίστες να περιμένουν τη δύση του ηλίου για να δουν τις αχτίδες να φωτίζουν τα γλυπτά της δυτικής ταράτσας. Όλοι οι τουριστικοί οδηγοί λένε ότι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς τον Νέμρου Ντάγκ είναι οι μήνες Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος, γιατί το υψόμετρο είναι πολύ ψηλό και ο καιρός μπορεί να χαλάσει εύκολα νωρίς την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Εξάλλου, εδώ στα τουρκικά βάθη το κλίμα είναι πυρωτικό και ο χειμώνας βαρύς και το καλοκαίρι αφόρητο. Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, εγώ θα συμβούλευα όποιον αποφασίσει να κάνει το ταξίδι να τολμήσει να πάει νωρίτερα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, το αργότερο, ρισκάροντας τα χιόνια ή τη γερή βροχή, αλλά αποφεύγοντας σίγουρα τους πολλούς επισκέπτες. Και αν ητύχινε με το μέρος του, θα απολαύσει ένα μοναδικό θέαμα και ένα απίστευτο τοπίο. Τα βαριά και μεγαλόπρεπα μνημεία του αντίοχου ταιριάζουν απόλυτα με την άγρια όψη του αντίταυρου.
Μέσα στο δέντρο υπάρχω, υπάρχω και ζω. Τρέμουν τα πύλα, τα άνθη τρέμουν. Έγινα πια ο καρπός, έγινα ο καρπός. Έλατε κοντά μου, έχει γαλήνη. Έλατε, έλατε, έχει γαλήνη. Έγινα πια ο καρπός, έγινα.
Ταξιδεύοντας από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριάννα Κορομιλά και ακόμα το οροπέδιο του Μιχάλη Κατσαρού, μελοποιημένο από το Γιάννη Μαρκόπουλο.
Περίθει ο πόλεμος σαν στάκια τους λαούς.
Δύσκολο λοιπόν το ραδιοφωνικό ταξίδι στο αρχαίο βασίλειο της Κομαγινής. Ένα μικρό κρατήδιο ήταν αυτό, στις παρυφές της Ελευκηδικής Συρίας και αργότερα στις παρυφές της Ρωμαϊκής Ανατολής. Μια υποτυπώδης κρατική οντότητα, κρυμμένη στις πτυχές των βουνών, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού. Με διάρκεια ζωής 235 χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε πρωτοείδα γραμμένο το όνομα Κομαγινή. Ξέρω πολύ καλά που το είδα γραμμένο. Αλλά η σχέση μου με τον Καβάφη δεν έχει χρονολογία. Με γοήτευε η ποίησή του από τα πολύ παιδικά μου χρόνια, άσχετο αν μπορούσα να καταλάβω όλα όσα διάβαζα. Ίσως γι' αυτόν έγινε για μένα η Κομαγινή ένας αδιάγνωστος ποιητικός τόπος. Η Κομαγινή και η Οζρωινή. Δύο καβαφικές λέξεις, δύο μυθικές λέξεις, για τις οποίες χρειάστηκα χρόνια για να αρχίζω να τις τοποθετώ στον χώρο και το χρόνο. Σιγά σιγά ανακάλυπτα τα βουρινά πέρατα της Συρίας, αλλά και της Άνω Μεσοποταμίας, και έμαθα ότι το μικρό βασίλειο της Οζρωινής, με πρωτεύουσα την Έδεσα τότε, Ούρφα, και το μικρό βασίλειο της Κομαγινής, με πρωτεύουσα τα Σαμόσατα τότε, Σαμσάτ σήμερα, βρίσκονταν στην ίδια περιοχή και είχαν κοινά σύνορα. Νοτίως η Οζρωινή, από την οποία περνούσε ο δρόμος που συνέδεε την Αντιόχεια και τα παράλια της Μεσογείου με τη Βαβυλώνα, την Κτησιφόντα, τον ποταμό Τίγρη και την Περσία, βορείως της Οζρωινής η Κομαγινή. Μια περιοχή εκτός των μεγάλων ιστορικών δρόμων. Οι ποιητικοί τόποι αποκτούσαν έτσι με τον καιρό υπόσταση και ο Καβάφης αποδεικνύονταν ακόμα πιο πολύτιμος. Διάβασα πολλά πράγματα για την Κομαγινή, εντυπωσιάστηκα από τις φωτογραφίες των μνημείων γύρω από την Αρσάμια, εκεί όπου βρισκόταν το θερινό ανάκτορο των Κομαγινών βασιλέων, στις όχθες του Εφράτη, του Άνω Εφράτη, αλλά κυρίως έβλεπα τις φωτογραφίες των μνημείων στο Ιεροθέσιον, στην κορυφή του Νέμρου Ντάγκ, πολύ κοντά στην Αρσάμια, και είχα συζητήσει πολλές φορές με φίλους που είχαν επισκεφθεί τις αρχαιότητες και με άλλους που ονειρεύονταν να τις επισκεφθούν. Μελέτησα με προσοχή τα αρχαιολογικά και επιγραφολογικά δημοσιεύματα και εσύ γνώρισα καλά αυτόν τον τόπο. Τον γνώρισα καλά πριν πατήσω το πόδι μου στα Κομαγινά εδάφη, πάντα με τον Καβάφη υπομάλης βέβαια. Αλλά το ραδιοφωνικό ταξίδι εξακολουθούσε να με αποσχολεί, λόγω του ότι ο τόπος είναι παντελώς άγνωστος και η ιστορική περίοδος δεν είναι από αυτές με τις οποίες το ελληνικό κοινό έχει μια κάποια εξοικείωση. Το τέλος της ελληνιστικής εποχής και τα ρωμαϊκά χρόνια είναι από εκείνα τα κεφάλαια της ιστορίας που απαλήφονται συνήθως από την διδακταία σχολική ύλη ή από την εξεταστέα σχολική ύλη, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μακρινά μέρη της Ανατολής. Τρέχα γύρευε. Και όταν το αποφάσισα, αντιμετώπισα το πρόβλημα της μουσικής επένδυσης. Τα κολοσσιαία γλυπτά στα 2.100 μέτρα ενός άδενδρου βουνού, αυτός ο δεκάμετρος ένθρονος δίας ορομάσδης Αχούρα Μάζντα, κάτω από τον ουράνιο θόλο, αλλά και οι άλλοι ελληνοϊρανοί θεοί κοντά στον Δία, χρειάζονταν μια μουσική που να υποκαθιστά την εικόνα ή μάλλον να αναπαράγει κάτι από την εντύπωση που δημιουργούν τα μνημεία και ο τόπος. Όλα τα είδη της μουσικής μου πέρασαν από το μυαλό και άρχισα από τα μεγαλειώδη έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Απέρριψα πρώτα απ' όλα τον Μπετόβεν, απέρριψα και τον Βάγνερ, στον οποίο είχα αναποθέσει ομολογώ πολλές ελπίδες. Άκουσα και άλλους πολλούς κλασικούς, αλλά τίποτα δεν τέριαζε στη δική μου εικόνα, ούτε και η ανατολίτικη μουσική. Έτσι κατέληξα σε σύγχρονες συνθέσεις. Όσο για τα τραγούδια, εκεί η επιλογή ήταν ακόμα δυσκολότερη, γιατί η Κομαγινή βρίσκεται στον αντίποδα της ευρέως διαδεδομένης μουσικής και στιχουργικής δημιουργίας των Ελλήνων. Το οροπέδιο του Μιχάλη Κατσαρού, μελοποιημένο από τον Γιάννη Μαρκόπουλο πριν από 28-29 χρόνια, είναι από τα λίγα έργα που μου τέριαξαν. Από το κείμενο που συνοδεύει την έκδοση του δίσκου διαβάζω ότι με το οροπέδιο ο Μαρκόπουλος δίνει το μουσικό παρόν σε μια χώρα που διατηρεί το δίλημα και στη μουσική, δίλημα Δύση ή Ανατολή, με καινούργιες ηχητικές βάσεις. Ίσως λοιπόν εδώ να βρίσκεται ο λόγος για τον οποίο διάλεξα το οροπέδιο. Το δίλημα Δύση ή Ανατολή υπάρχει και στη μουσική του Μαρκόπουλου και στην ποίηση του Κατσαρού, όπως υπάρχει και στα μνημεία του διγενή βασιλιά Αντίοχου, που έβαλε στα δεξιά του τους Έλληνες βασιλικούς προγόνους και στα αριστερά του τους Πέρσες βασιλικούς προγόνους, και χαρακτήρισε τον εαυτό του στις επιγραφές φιλορωμαίο και φιλέλληνα, ενώ επέλεξε τα παρθικά ενδύματα, τα παρθικά, κάτι έτσι ωραίες βράκες, για να απεικονιστεί στα γλυπτά και στα ανάγλυφα που βρίσκονται γύρω από τον τύμβο του. Για να μην σας πω ότι ο ίδιος ο τύμβος, αυτή η κορονίδα που στέφει το βουνό, μια κατασκευή με διάμετρο 150 μέτρα και ύψος 70 μέτρα, στα 2.100 μέτρα είναι αυτά χτισμένα, θυμίζει θρακικούς τύμβους και σκυθικούς. Κουργκάν, όπως είναι γνωστή στη σκυθική αρχαιολογία αυτού του είδους η τύμβη. Ήρθε νομίζω η ώρα να ξανακούσουμε το καβαφικό εκείνο επιτύμβιον Αντιόχου βασιλέως Κομαγινής, το οποίο είχαμε διαβάσει στην πρώτη εκπομπή, πριν καλά καλά ξεκινήσουμε για τα όρη του Αντίταυρου και τις όχθες του Άνω Εφράτη. Έψαχνα τότε από κάπου να πιαστώ για να σας βάλω και εσάς μέσα στην περιπέτεια της περιήγησής μας στην Κομαγινή. Επιτύμβιον Αντιόχου βασιλέως Κομαγινής, του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μετά που επέστρεψε περίληπη από την κηδεία του η αδελφή του εγκρατός και πράος ζήσαντος, του Λίαν εγγραμμάτου Αντιόχου βασιλέως Κομαγινής, ήθελε ένα επιτύμβιον γι' αυτόν. Και ο Εφέσιος σοφιστής Καλίστρατος, ο κατοικών συχνά εν το κρατηδίο της Κομαγινής και από τον οίκον των βασιλικών ασμένος και επανειλημμένος φιλοξενηθής, το έγραψε τη υποδείξη σύρων αυλικών και το έστειλε εις την γραίαν Δέσποιναν. Του Αντιόχου του Ευεργέτου βασιλέως να ημνηθεί επαξίως ο Κομαγινή το κλαίος. Ήταν της χώρας κυβερνήτης προνοητικός, υπήρξε δίκαιος, σοφός, γενναίος. Υπήρξε έτητο άριστον εκείνου, ελληνικός. Ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης την ιωτέραν, εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν. Thank you. γύρω της Ανατολής από τη σύλλογη ταξιδεύοντας της Αρλέτας και το βασίλειο της Κομαγινής στα βάθη της Ανατολής από την εκπομπή ταξιδεύοντας με τη Μαριάννα Κορομιλά που σήμερα προβαίνει σε εξομολογήσεις. Σας ομολογώ λοιπόν ότι δεν είμαι λάτρης των μνημείων. Δεν είμαι αρχαιόφιλος. Δεν έχω δηλαδή ως κύριο στόχο τη γνωριμία με τις αρχαιότητες και σπάνια συγκινούμε από αρχιτεκτονήματα και άλλα έργα μεγάλης τέχνης, με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια. Καταρχήν με συγκινούν τα μικρά καθημερινά πράγματα, όπως για παράδειγμα τα χρηστικά αντικείμενα και τα εργαλεία. Θαυμάζω την τεχνική αρτιότητα και τη λειτουργικότητά τους και με γοητεύει η επαφή με τον άνθρωπο. Πριν από 35 χρόνια είχα δει στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Φιλίππων ένα λιχνάρι που ούτε θυμάμαι με τι παράσταση ήταν διακοσμημένο. Δεν έδωσα σημασία. Δεν ξέχασα όμως ποτέ το αποτύπωμα του αγκιοπλάστη που είχε μείνει πάνω στον πυλό. Ένα λάθος του μάστορα μας άφησε ένα μοναδικό χνάρι. Το δακτυλικό αποτύπωμα ενός ανθρώπου που έζησε πριν από 2.000 χρόνια στη Μακεδονική Μεγαλούπολη. Αυτό καρφώθηκε στη μνήμη μου. Αυτό με έφερε κοντά σε εκείνη τη μακρινή εποχή, όπως τα ονόματα των ανθρώπων που δούλευαν στα συνεργεία των έργων στην Ακρόπολη την εποχή του Περικλή. Τα ανακαλύπτουν σήμερα οι τεχνικοί και οι επιστήμονες που εργάζονται στα έργα συντήρησης και συγκινούνται. Δεκάδες τεχνίτες έχουν χαράξει το όνομά τους στην εσωτερική επιφάνεια των σπονδύλων στους κίονες του Παρθενώνα. Διάφοροι ξάνθιποι και κλέαρχοι που άφησαν το χνάρι τους στα σπλάχνα των κιώνων για να τα βρουν οι ομότεχνοί τους ύστερα από 2.440 χρόνια. Τέτοιου είδους μνημεία και μνήμες διαγείρουν τη λειτουργία της δικής μου σκέψης και ομολογώ ότι με συγκινούν πολύ περισσότερο τα βυζαντινά εκκλησάκια στους αμπελώνες της Αττικής, εκείνα τα ταπεινά αξοκλήσια στα Μεσόγεια, τα αξοκλήσια που καταστράφηκαν λόγω της νεοελληνικής αλαζονίας, της αμάθειας των κληρικών και της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των λατωνίων ή των εργοστασιακών μονάδων στην Αττική, αυτά με συγκινούν πολύ περισσότερο εμένα παρά η φαραωνική ναή στην Άνω Αίγυπτο ή τα μεγαλειώδη κομαγινά μνημεία στα όρη του Αντίτευρου. Όχι, δεν είμαι οπαδός της άποψης του Μπρέχτ που υμνεί τον ανώνυμο εργάτη. Ομολογώ όμως, είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα των εξομολογήσεων, ότι στα πολύ νεανικά μου χρόνια εκείνο το ποίημα του Μπρέχτ με τίτλο «Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει» με έκανε να ενδιαφερθώ για άλλους τομείς της ιστορίας και να βρω άλλα πράγματα. Είναι γραμμένο το 1935, όταν ο Μπρέχτ ζούσε στη Σκανδιναβία, πρώτο τόπο της αυτοεξορίας του από τη ναζιστική Γερμανία. Σας το διαβάζω σε μετάφραση Μάριο Πλουρίτη, εκδόσεις Θεμέλιο. Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει. Ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα αγκονάρια. Και τη χιλιοκαταστραμμένη Βαβυλώνα, ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές? Σε τι χαμόσπιτα της Λίμας, της Χρυσόλαμπρης, ζούσαν οι οικοδόμοι? Τη νύχτα που το σινικό τείχος αποτελώσαν, πού πήγαν οι εχτίστες? Η μεγάλη Ρώμη είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε? Πάνω σε ποιους θριάμβευσαν οι Κέσαρες? Το Βυζάντιο, το χιλιοτραγουδισμένο, μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του. Ακόμα και στην ηθική Ατλαντίδα, τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα, τα αφεντικά βουλιάζοντας, μουρλιαχτά τους σκλάβους τους καλούσαν. Ο νεαρός Αλέξανδρος υπόταξε τις Ινδίες. Μοναχός του? Ο Κέσαρας νίκησε τους Γαλάτες. Δεν είχε ούτε ένα μάγειρα μαζί του. Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε όταν η αρμάδα του βυθίστηκε. Δεν έκλαψε τάχα άλλος κανένας? Ο Μέγας Φρεντερίκος κέρδισε τον 7χρονο τον πόλεμο. Ποιος άλλος τον εκέρδισε? Κάθε σελίδα και μια νίκη. Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια? κάθε 10 χρόνια και ένας μεγάλος άντρας. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα? Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες. Σε ποιητική βραδιά, αλλά μην ανησυχείτε, ας κρατήσουμε εκείνο το πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες του Μπρέχτ, προσθέτοντας πόσες και πόσες διαδρομές του νου, για να προσεγγίσει κανείς το ιστορικό υλικό και να μην χάσει το ουσιώδες, να κινηθεί στους δρόμους της ιστορίας για να κατανοήσει τους μηχανισμούς που κινητοποιούν το ιστορικό γίγνεσθε και να αποδώσει στα μεγάλα γεγονότα, όπως και στα μεγάλα έργα, τη θέση που κατέχουν στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Αν ταξιδέψει κανείς ως την αρχαία Κομαγενή, μόνο και μόνο για να απολαύσει το εντυπωσιακό πράγμα, το εντυπωσιακό θέαμα των κολοσσέων μνημείων του 1ου π.Χ. αιώνα, θα έχει στερήσει από τον εαυτό του χιλιάδες άλλα πράγματα. Τα μνημεία του Αντίοχου είναι πράγματι εντυπωσιακά, εντυπωσιακότατα και το θέαμα σπάνιο. Αλλά μένα με συγκινεί η επαφή με τον τόπο, οι γεωγραφικές συντεταγμένες που αποτελούν τη μοναδική σταθερά της συνεχώς μεταβαλλόμενης ιστορίας. Και με εγωιτεύουν ιδιαίτερα οι συνδέσεις, οι συνάφειες, οι συσχετήσεις και οι αντιστοιχίες, αυτές οι απίστευτες αλληλουχίες των πραγμάτων που σε οδηγούν σε άγνωστα μονοπάτια. Πάνω απ' όλα, πέρα από την δεσπόζουσα γεωγραφία, με ενδιαφέρουν οι εσωτερικοί δρόμοι, εκείνες οι υπόγειες διαδρομές, οι υποδόρειες αν θέλετε, στις οποίες αναφέρεται τόσο συχνά ο αείμνηστος Νίκος Βορώνος. Με άλλα λόγια, με ενδιαφέρουν οι συνέχειες μέσα στο χρόνο. Αυτές αναζητώ ή πιθανώς αυτές με αναζητούν. Και όταν βρεθούμε, αρχίζει το μεγάλο γλέντι. Αλλιώς όλα μένουν στην επιφάνεια και όλα παραμένουν στην κατάψυξη, παγερά, μακρινά και αδιάφορα. Περπατώντας στο ιεροθέσιο της Κομαγενής, σε ένα βαρύ και μεγαλόπρεπο ταφικό μνημείο που έφτιαξε ένας είναι βάρβαρος ηγεμονίσκος, στην πλέον περίοπτη θέση του μικρού και σχεδόν πρωτόγονου βασιλείου του, ανακάλυπτα την επαρχιώτικη αλαζονία του τρισέγγονου του, δηλαδή του Αντίοχου του Φιλόπαπου, ο οποίος ανήγειρε αυτό το αυθάδες αλλά πολύ καλής τέχνης μνημείο απέναντι στην Ακρόπολη των Αθηνών. Έβλεπα τον προ-προ-πάπου του, τον Φιλορωμαίο και Φιλέλληνα Αντίοχο τον Πρώτο, να δεξιώνεται τον Δία και τον Απόλλωνα και τον Ηρακλή και, τον Θεοποι, και την θεοποιημένη Κομαγενή, και καταλάβαινα πώς σκεφτόταν ο δικός μας Αντίοχος, αυτός ο πρίγκιπας Φιλόπαπος, που όταν έχασε τον πατρικό θρόνο, γιατί ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός αποφάσισε να καταργήσει τη βασιλεία στην Κομαγενή το 72 μετά Χριστόν, κατέφυγε στην Αθήνα. Αχ, αυτή η Αθήνα της ρωμαϊκής εποχής, πάντα έτοιμη να υποδεχθεί τους άρχοντες και τους μεγιστάνες που επιζητούσαν να κερδίσουν κάτι από την έγκλη της. Το ίδιο έκαμε και με τον Κομαγενό πρίγκιπα, ο έκπτωτος Αντίοχος Φιλόπαπος, μετά από πλούσιες παροχές προς τον Δήμο των Αθηναίων, απέκτησε το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη. Και το 100 μετά Χριστόν, η Ρώμη τον τίμησε με τα αξιώματα, τους τίτλους και τα προνόμια του προξένου και πατρικίου. Αλλά ο ζάπλουτος Κομαγενός δεν αρκέστηκε σε αυτά. φιλοδοξούσε να αποκτήσει ένα δικό του μνημείο, πολυτελές, μεγαλόπρεπο και σε περίοπτη θέση, όπως το ταφικό μνημείο του ένδοξου προγόνου. Για την ακρίβεια, ο Φιλόπαπος ήταν εγγονός του τελευταίου βασιλιά της Κομαγινής, του αντίοχου του Τέταρτου, και έκτος στη σειρά των απογόνων του αντίοχου του Πρώτου. Δηλαδή ήταν όχι δισέγγονος, πενταθέγγονος, αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Πάντως σε αυτόν ήθελε να μοιάσει, στον αντίοχο τον Πρώτο. Έκανε μεγάλες δωρεές, κίνησε γη και ουρανό, ώσπου να λάβει την ποθητή άδεια. Και οι Αθηναίοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, του παραχώρησαν τον ιερό λόφο των Μουσών, που ονομαζόταν Μουσίων, απέναντι στην Ακρόπολη. Αθήνα, αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Ο πρίγκιπας Γάιος Ιούλιος Αντίοχος Φιλόπαπος, δημότης του Αθηναϊκού Δήμου της Βύσης, πρόξενος της Ρώμης και πατρίκιος, εγγονός του τελευταίου βασιλιά της Κομαγινής, χτίζει με πεντελικό μάρμαρο το μαυσολείο του στον ψηλότερο από τους λόφους της νότιο-δυτικής πλευράς της Ακροπόλεως, στον κατάφυτο λόφο των Μουσών. Το μνημείο έχει ύψος 12 μέτρα και πλάτος 10 μέτρα και εδράζεται σε βάθρο από πορόλιθο. Ένα μεγάλο μέρος του καταστράφηκε από τους φίλους μας, τους Βενετούς, τον 17ο αιώνα, όταν ο Μοροζίνη πολιορκούσε την τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Τότε που τίναξε τον Παρθενώνα στον αέρα, γιατί εκεί ήταν η μπαροταποθήκη των Τούρκων. Μεγάλες καταστροφές προξένησε ο Βενετσιάνικος στρατός το 1687 και ανάμεσα στα άλλα το μαυσολείο του Κομαγινού πρίγκιπα υπέστη ζημιές μεγάλης έκτασης, γιατί στο λόφο του Φιλοπάπου είχαν στρατοπεδεύσει οι άντρες του Μοροζίνη. Έτσι, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μόνο ένα μικρό μέρος του μνημείου. Τα 2/3 της ημικυκλικής βόρειο-ανατολικής πρόσωψης του μαρμάρινου μνημείου. Αυτή η πρόσωψη είναι διακοσμημένη με μια ανάγλυφη ζωφόρο, όπου απεικονίζεται ο ανατολίτης ηγεμόνας σε άρμα. Το άρμα ακολουθεί την πομπή των ραβδούχων, γιατί η ανάγλυφη αυτή σκηνή αναπαριστά την τελετή αναγόρευσης του Φιλοπάπου σε πρόξενο της Ρώμης. Πάνω από τη ζωφόρο υπάρχουν κόγχες και πεσί με κορινθιακά κιονόκρανα. «Φιλόπαπος επιφανούς Βυσεεύς», διαβάζει κανείς την επιγραφή κάτω από το άγαλμα της κεντρικής κόγχης. Οι δύο πλευρές του δημόσιου βίου του εκπατρισμένου Κομαγινού, λοιπόν, η αθηναϊκή και η ρωμαϊκή. Στη ζωφόρο τα ρωμαϊκά του αξιώματα, στην κόγχη από πάνω η ιδιότητα του δημότη της Βύσης, δηλαδή του Αθηναίου πολίτη. Να μην ξεχνιόμαστε πάντα τον Καβάφη να έχουμε κατά νου. Γιατί και ο Τρισέγγονος υπήρξαν έτη το άριστον εκείνο, ελληνικός και μάλιστα μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Στα δεξιά του, στο αθηναϊκό μνημείο, σώζεται ο καθιστός αλλά ακέφαλος Αδριάντας του παππού του. Ο Αντίοχος Τέταρτος, που βασίλευσε στην Κομαγινή από το 38 ως το 72 μετά Χριστόν, βρίσκεται λοιπόν ανάμεσά μας. Στην αριστερή κόγχη, που έχει δυστυχώς καταστραφεί, ο Φιλόπαπος είχε τοποθετήσει το άγαλμα του Μακεδόνα ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκηδών, του πανένδοξου Σέλευκου του Νικάτορος. Περασμένα μεγαλεία, τα οποία εξαργύρωνε ο έκτοτος πρίγκιπας. Τη δική του σταδιοδρομία τη συνόψισε σε μία επιγραφή που ήταν γραμμένη στα λατινικά. Σε άλλη επιγραφή, γραμμένη στα ελληνικά, ο απόγονος του διγενή εκείνου αντιόχου του Πρώτου, εκείνου που είχε χτίσει τον μνημειώδη τάφο στα όρη της Κομαγινής, ο απόγονος λοιπόν απαριθμούσε στα ελληνικά τους ηγεμονικούς του τίτλους. Ακριβώς ό,τι είχε κάνει δηλαδή και ο προ-προ-προ-πάπους του. ψυχοσύνθεση του ηγεμόνα που με τέτοια εγωπάθεια έστησε το μνημείο του απέναντι στον ιερό βράχο των Αθηνών. Πρώτα ανακάλυψα τη ρωμαϊκή εποχή και χώθηκα στην πολύπτυχη ζωή των λαών που συγκροτούσαν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ύστερα, όταν επισκέφθηκα τον Νέμρου Ντάγκ και είδα από κοντά το κουμαγινό ιεροθέσιον, θυμήθηκα εκείνον τον κουμαγινό πρίγκιπα που μας άφησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια του αθηναϊκού τοπίου. Πού να φανταστούν οι συντοπίτες Αθηναίοι ότι η μακρινή και παντελώς άγνωστη κουμαγινή ζει ανάμεσά μας, έτσι, καθημερινά, και ότι τα νεαρά ζευγάρια ερωτοτροπούν υπό το βλέμμα ενός έκπτωτου βασιλιά που ήρθε από τα βάθη της Ανατολής στην Αθήνα το 70 κάτι μετά Χριστόν. Η Όλγα Μπενέα ήταν σήμερα υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάννα Κορομιλά στο μικρόφωνο. Για σήμερα αυτά είχα να σας πω και καταλαβαίνετε, ρωμαϊκά χρόνια από την άλλη φορά, από την συνεχόμενη εκπομπή, και ελπίζω να δείτε με άλλα μάτια το μνημείο του Φιλοπάπου.
If I could, I surely would.